Blaðsíða 34. Eldgos. Hvað dettur þér í hug þegar þú heyrir orðið eldgos? Hefur þú séð eldgos og upplifað þá ógnar krafta sem losna á læðingi? Eldgos gera oftast boð á undan sér með jarðskjálftum, en geta líka hafist nánast fyrirvaralaust. Við eldgos ryðst glóandi bergkvika upp á yfirborð jarðar. Í kvikunni eru gastegundir sem losna út í andrúmsloftið. Um leið slettist kvikan í allar áttir. Á fluginu kólna sletturnar og storkna og kallast þá gjóska eða aska. Gjóskufall úr eldgosi getur haft alvarlegar afleiðingar. Gjóskan getur borist víða en vindátt ræður miklu hvernig hún dreifist. Í gosinu í Eyjafjallajökli árið 2010 barst fíngerð aska með háloftavindum yfir norðanverða Evrópu. Allt flug stöðvaðist af þeim sökum því askan hefði getað eyðilagt þoturhreyfla og valdið flugslysum. Gjóska úr einu og sama gosinu getur nánast fallið allt land ef vindátt er breytileg. Gjóskuský geta verið hættuleg bæði mönnum og dýrum vegna þess að í þeim eru eitruð efni. Mikil gjóskugos geta haft áhrif á loftslag eins og dæmi eru úr Kötlugosum. Í móðuharðindunum 1783-1785 sem urðu í kjölfar Skaftárelda dóu 10.000 Íslendingar. Þessi dauðsföll mátti meðal annars rekja til eitraðs gass frá eldstöðunum í Lakagígum. Uppskeran brást, meira en helmingur alls búpenings í landinu fjall. Heilsufar landsmanna versnaði og margir dóu úr sjúkdómum en aðrir af vannæringu. Í þessu gosi rann eitt mesta hraun sem runnið hefur á jörðinni á sögulegum tíma og áhrifa eldsumbrotana gætti allt norður hvel jarðar. Í flestum gosum rennar hraun þegar glóandi kvika berst frá eldstöðinni. Hraun renna mishratt og mislangt. Sum ná yfir stór svæði en önnur eru lítil. Algengt er að það gjósi oft á svipuðum slóðum. Þannig getur yngra hraun lagst ofan á annað eldra. Skaftáreldar hraun lagðist til dæmis að hluta yfir eldri hraun sem komu úr eldgjá á 10. öld. Stundum er eldgos ein stór sprenging. Slík gos eru sérlega hættuleg, því þá er svo naumur tími til þess að gera nauðsynlegar varúðar ráðstafanir. Við sprengigos verður eftir djúpur og mikill gígur eða hola í jörðinni. Þessir gígar kallast sprengigígar. Ef gos verður undir jökli getur það valdið miklu flóði því eldgosið bræðir svo mikið af jökulísnum. Slík flóð nefnast jökulhlaup. Í Öræfajökulsgosinu 1362 eyddu jökulhlaup og gjóskufall heilu héraði sem eftir það nefndist Öræfi. Á blaðsíðunni eru þrjár myndir. Undir þeirri efstu stendur Eyjafjallajökull gýs árið 2010. Undir næstu mynd Lakagígar og undir þeirri þriðju Öræfajökull.